Hello and welcome to V Times Podcast มาฟังเรื่องราวมากมายแบบสบายๆแต่จุดพลังเปลี่ยนแปลงในทุกรูปแบบ V Times Podcast ร่วมคุยกับบัญชาโดย All New Honda Accord EHEV ตะลึงถึงขั้นงงทำไมวัยรุ่นคนไทยเจนซีเนี่ยแห่เข้าสายมูเตลูมากที่สุดกว่าทุกเจเนเรชันและกลายเป็นการทำให้ธุรกิจสายมูเตลูในประเทศไทยเนี่ยปีนี้เงินจะสะพัดตั้ง 15,000 ล้านบาทเหลือเชื่อนะฮะเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์อันนี้ก็อยู่ในเมืองไทยนะครับคือคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมนะครับพูดถึงเรื่องของธุรกิจความเชื่อและความศรัทธาอันนี้คือชื่อเป็นทางการนะครับแต่ถ้าจะเรียกมันแบบภาษาชาวบ้านวัยรุ่นเขาเรียกคือธุรกิจมูเตลูนะฮะคือธุรกิจความเชื่อและความศรัทธาอันนี้ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะทำไมถึงพูดถึงเรื่องนี้ครับพอรู้ไหมฮะนับตั้งแต่เราเกิดโควิด19ปี19จนถึงขณะนี้ปี24กี่ปีละ5ปีถูกไหมฮะมันมีตัวเลขที่น่าสนใจว่าธุรกิจที่เติบโตอย่างในช่วงต่อเนื่องใน5ปีที่ผ่านมาคือธุรกิจชาวบ้านชาวช่องประเภทอื่นๆนี่นะครับมีแต่ขายทรงกระสุดนะท่องเที่ยวกลับมาได้ตอนนี้กำลังเริ่มสู่ขาขึ้นทีละเล็กทีละน้อยส่งออกก็มีแต่ชะลอตัวตุ้มตุ้มต่อมต่อมรุ่มรุ่มดอนดอนเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับทองคำคนร้านขายทองตอนนี้ก็อาจจะไปได้สวยแต่ว่ามันมีธุรกิจที่สามารถเติบโตต่อเนื่องได้5ปีติดต่อกันคือธุรกิจความเชื่อและความศรัทธาก็คือธุรกิจมูเตลูนั่นเองนะครับสำหรับในประเทศไทยได้รับความนิยมมากนะฮะตั้งแต่ตอนโควิด19จนถึงขณะนี้นะครับและผลปรากฏว่าในที่สุดเนี่ยนะฮะก็เลยทำให้มีคนประเมินนะครับว่าทำไมธุรกิจมูเตลูในประเทศไทยถึงได้เติบโตต่อเนื่องอย่างนี้พอไปดูในแง่ของกลุ่มเจเนเรชันเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับหลายกลุ่มมากๆนะครับเวลาพูดถึงเรื่องของความเชื่อความศรัทธานี่นะฮะทางด้านของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เขาบอกอย่างนี้ครับว่ามูเตลูได้รับความนิยมทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของคนที่เกิดหลังสงครามโลกครั้งที่2ไม่ว่ากลุ่มของคนที่เกิดในยุคเบบี้บูมเมอร์ไม่ว่าคนที่เกิดในยุคเจเนเรชัน X นะไม่ว่าคนที่เกิดขึ้นในยุคเจเนเรชัน Y หรือว่ามิลเลนเนียมหรือว่าเดอะแบกเนี่ยฮะอันนี้ชื่อเดียวกันนะสำหรับ Gen Y เนี่ยนะฮะรวมไปถึง Gen Z และล่าสุด Gen Alpha Gen Alpha ก็ผมว่ายังไม่ถึงขั้นจะเชื่อมูเตลูนะฮะเพราะว่าอายุยังวัยยังน้อยอยู่เลยนะฮะแต่เอาเป็นว่าในประเทศไทยเนี่ยเบบี้บูมเมอร์ X Y Z สนใจเรื่องมูเตลูมากน้อยแค่ไหนแตกต่างกันแต่ตัวสถิติบอกมาเลยครับว่ากลุ่ม Gen Z ในประเทศไทยเนี่ยนะฮะเป็นกลุ่มที่มีความเชื่อความศรัทธาค่อนข้างสูงกว่า4เจเนเรชันที่ผ่านมาคือมากกว่าเบบี้บูมเมอร์มากกว่า X มากกว่า Y ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าทำไมคนรุ่นใหม่ถึงได้สนใจธุรกิจมูเตลูกันเยอะขนาดนี้นะครับกลุ่ม Gen Z เนี่ยนะฮะเพราะอะไรทราบมั้ยฮะ Gen Z คือเจนที่เกิดขึ้นในยุคที่เกี่ยวกับอะไรครับอินเทอร์เน็ต Wi-Fi Fiber Optic นะฮะ2เป็นกลุ่มที่ใช้อะไรคล่องตัวมากที่สุดครับอุปกรณ์แกดเจ็ตเกี่ยวกับทางด้านของเทคโนโลยีนะฮะเป็นกลุ่มที่ใช้สื่อดั้งเดิมเนี่ยลดน้อยถอยลงจนแทบจะไม่ใช้ถามกลุ่ม Gen Z ทุกวันนี้มีเปิดฟังวิทยุไหมผมว่าน้อยมากนับหัวได้ถาม Gen Z ทุกวันนี้มีเปิดดูทีวีไหมน้อยหัวนับได้เลยนะฮะถาม Gen Z ทุกวันนี้นะยังสนใจเกี่ยวกับเรื่องสื่อแบบเดิมๆในยุคสมัยเทคโนโลยีซึ่งตอนนี้มันแทบไม่มีแล้วเพราะว่ามันกรวิตวินคือมันลาสมัยไปแล้วก็ไม่มีอีกแล้วนะครับงั้นพฤติกรรมลักษณะ Gen Z เกิดขึ้นในยุคเทคโนโลยีใช้คอมพิวเตอร์เก่งใช้เรื่องการสื่อสารที่เป็นแบบโลกออนไลน์ได้สูงจะชำนาญการสูงนะครับสิ่งสำคัญต่อไปเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าในยุคสมัยใหม่ของข้อมูลธุรกิจที่เกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธามันมาในสื่อออนไลน์มากกว่าสื่อดั้งเดิมท่านผู้ชมคงนึกไม่ออกนะถ้าสื่อดั้งเดิมเนี่ยมันจะมีทีวีอนาล็อกดิจิตอลแล้วก็ทีวีดาวเทียมนะฮะแต่ในขณะที่มากับสื่อออนไลน์นี่จะเห็นได้ชัดและจะสังเกตได้เลยนะครับว่าเจนไหนเนี่ยนะฮะที่เขามีความเชื่อและความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาจะมีวิธีในการแสดงออกแตกต่างกันดูจากตรงไหนทราบไหมฮะโทรศัพท์มือถือหยิบโทรศัพท์มือถือท่านผู้ชมขึ้นมาดูเลยนะฮะของใครวอลเปเปอร์บนหน้าจอเนี่ยเป็นรูปเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันบ้างนะฮะมันจะแตกต่างกันตรงนี้แหละครับนะฮะนี่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยมาจากทางด้านของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าของกระทรวงพาณิชย์นะครับสิ่งสำคัญต่อไปเนี่ยก็ปรากฏว่ากลุ่ม Gen Z เนี่ยชอบที่จะแบบมีเครื่องประดับต่างๆเอาไว้ตกแต่งตัวเองเช่นสร้อยข้อมือสร้อยคอโดยการนำเอาสัญลักษณ์นะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยกตัวอย่างเช่นพระพิฆเนศท้าวเวสสุวรรณหินมงคลต่างๆเนี่ยนะครับออกแบบดีไซน์ให้เป็นแนวแฟชั่นไม่ให้ออกแบบดีไซน์เป็นแบบดั้งเดิมเพราะมันจะดูแล้วขลังเกินไปหรือว่าอาจจะดูแล้วไม่กล้าจับไม่กล้าต้องแต่ออกแบบให้เป็นลักษณะเป็นแฟชั่น
กึ่งๆแฟชั่นสวมใส่นะครับและนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับทางด้านของธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อเนื่องกับสายมูเตลูอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์คอนโดมิเนียมบ้านจัดสรรเดี๋ยวนี้เนี่ยนะฮะซื้อบ้านเนี่ยนะครับผู้พัฒนาโครงการยังถึงขั้นที่แบบว่าหันทิศนี้ถูกฮวงจุ้ยถ้าซื้อหลังนี้ลดราคาไปเท่าไหร่ก็ว่าไปเอาง่ายๆแม้แต่เบอร์มือถือท่านผู้ชมทุกวันนี้เบอร์มงคลเพียบเลยนะครับจนกระทั่งไม่รู้เลยครับว่าเบอร์ไหนมงคลสุดเบอร์ไหนมงคลน้อยนี่ก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับมูเตลูกันทั้งสิ้นเลยนะครับดังนั้นแล้วนี่นะฮะผลจากตรงนี้เองเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทางด้านผู้ที่ประกอบการธุรกิจเพราะว่าทางด้านของอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ก็อยากให้นะครับทุกอย่างมันคือโอกาสทั้งสิ้นแม้ว่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อความศรัทธาก็เหอะนะครับก็ถือว่ายุคนี้สมัยนี้เด็กเจนซีประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปเร็วเหมือนกันนะครับกลายเป็นกลุ่มที่นับถือสายมูเตลูได้มากที่สุดกว่าทุกกลุ่มที่เกิดขึ้นเลยนะครับ